Pa evo, pojavili smo se prvi put kao arhangeli, pošto smo i registrovani sad od ove godine kao arhangeli, kao udruženje u okviru kog imamo i taj revijalni orkestar, i veliki narodni orkestar, i vokalne sastave, i soliste, i sve ostalo, ali pre svega mi smo svi sa Filuma, Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Pojavili smo se objedinjeni na tom međunarodnom takmičenju gdje su bili eminentni profesori i osvojili smo tu prvu nagradu i te 4 medalje kao vokalni sastav Arhangeli. Pored toga su i moji studenti u solističkim disciplinama solo pevanja osvojili 2 druge i 1/3 nagradu, što uopšte nije beznačajna i mala stvar. Tako da eto, trudimo se, to nije naravno prvo takmičenje ove godine, ima tu još takmičenja. Pojavili smo se na festivalu muzičkih talenata Srbije pod Ministarstvom prosvete, gdje su također moji studenti donali nagrade, kao i na takmičenju Vera Vitka i Kovač, gdje smo osvojili 5 ili 6 nagrada, više ne mogu ni da zapamtim koliko ih ima, jer ima stvarno dosta toga, jer su nam studenti stvarno vredni. Tako da dešava se nešto pozitivno. Nažalost, novinari nemaju uvijek vremena da sve to proprate onako kako bi možda to trebalo. Ja naravno volim da se zna da moji studenti stvarno vrede, kao što vrede pre svega kao ljudi, drugo kao budući umetnici, za sada kao studenti koji se trude stvarno maksimalno. Prvo moram da naglasim jednu stvar koja je jako važna. Mi imamo i taj humanitarni rad, dosta humanitarnih koncerata, pre svega za Malu Teodoru Vranješević, zatim posle toga smo za Kseniju Spasić, između ostalog bilo tu još koncerata humanitarnog karaktera i za deco obolelo od kancera. Tako da imamo i tu nekih lepih aktivnosti, nije nekih, nego ih ima dosta baš, tako da koliko znam i ove godine predloženi su Arhangeli za Đurđevdansku nagradu za humanitarni rad, što isto je lepo i kao sam predlog, bez obzira da li dobili ili ne. Ali eto, to su studenti koji predstavljaju Kragujevac, predstavljaju taj naš univerzitet koji stvarno ima prestižne rezultate, naravno Filološko-umetnički fakultet pre svega. Trudimo se na svim poljima da se prikažemo onako kako treba, da se ne obrukamo i da predstavimo ono što radimo, što se dosta lepo oceni i vratimo se naravno uvijek sa nagradama. A konkurencija zna se kakva je na međunarodnim takmičenjima kao i na republičkim takmičenjima, to nije samo naših, nego ima i stranaca i ostalo. Evo i sa takmičenja Nikola Cvejić, gdje su bili poznati eminentni stručnjaci, pre svega dr. Radmila Bakočević, koja je bila predsjednik žirija. Tu smo isto donijeli 5 ili 6 nagrada. Tako da, eto, ima lijepih dešavanja, lijepih koncerata i po Srbiji, i u Kragujevcu i tako. Najznačajniji su recimo koncerti koji su bili u hramu Svetog Savetosti u kripti, zatim na Kolarcu, imamo koncerte sinagoge. Tako da mogu da kažem da smo obišli skoro sve najznačajnije prostore u Srbiji kao arhangeli, a i moji studenti kao solisti, kao solo pevači. Pa evo, imamo jednu humanitarnu akciju sada koju organizuje Kolo srpskih sestara 12. aprila, humanitarni bal, koji će biti jedan veliki događaj za grad Kragujevac, jer je 200 godina prestonog Kragujevca, i to će biti upravo prestoni bal. Sav prihod sa tog bala naravno ide u humanitarne svrhe. To je uvijek namenjeno uglavnom deci, tako da tu će arhangeli učestvovati u programu, to jest praktično smo i organizatori celog programa. I tu će biti jako lepe muzike, jako lepih pesama starijih, bit će svih mogućih žanrova, od operskog žanra do starogradske muzike, tako da potrudit ćemo se da tu pokažemo ono što kažu dobar deo onoga što možemo da izvedemo.